በበእዋኑ ብ13,000 ሽሕ ዝቑፀሩ ኢትዮጵያውያን ብሶማልያ ጅቡትን ሱዳንን ኣቋሪፆም ብዘይሕጋዊ መንገዲ ከም ዝስደዱ ፀብፀባት ዓለምለኻ ትካላት የመላኽቱ። ኣብቲ ፈታን ጉዕዞ ብርክት ዝበሉ መናእሰይ ወፂኦም ከይተመለሱ ይጠርፉ። እቶም ካብ ሞት ዝተረፉ እውን ኣካላዊ ምጉድኣት በፂሕዎም ንብረቶም ተዘሪፎም ደቂ ኣንስትዮ እውን ትኾን ኣይደፈራ ካልኦት ንእዝኒ ዝኸብዱ ተግባራት ይፍፀምዎን። እቶም ብዘይሕጋዊ መንገዲ ተጓዒዞም ናብ ሃገራት ዓረብ ዝኣቱ ሕጋዊ መንበር ፍቓድ ዘይብሎም ምስ ምዃኑ ተኣሳሲሩ ከቢ ዝበሃል ፀገም ይገጥሞም። ኣብ ቀረባ ድማ መንግስቲ ስዑድ ዓረብ ሕጋዊ መንበር ፍቓድ ዘይብሎም ስደተኛታት ካብ ሃገር ክወፁ ምእዛዝ ስዒቡ ካልእ ቁጥር ተፈጢሩ ኣሎ። ነቲ ትእዛዝ ስዑድ ዓረብ ስዒቡ ድማ ኢትዮጵያን ስደተኛታት ብዝተወሰነ ቁጥሪ ናብ ሃገሮም እናተመልሱ እዮም። ሚኒስተር ጉዳያት ውፃኢ ኢትዮጵያ ዕላው ዝገበሩ ሓበሬታ ከም ዘመላኽቶ ልዕሊ 400,000 ዝኾኑ ኢትዮጵያውያን ብዘይሕጋዊ መንገዲ ኣብ ስዑድ ዓረብ ይነብሩ ይብል። ነዚ ኣዋጅ ስዒቡ ድማ ከባቢ 110,000 ዘይሕጋዊ ስደተኛታት ኢትዮጵያውያን ካብቲ ሃገር ክወፁ ሰነድ ጉዕዞ ዝወሰዱ እንትኾኑ ካብኣቶም እቶም 50,000 ዝኾኑ ናብ ሃገሮም ኣትዮም ይብል ጸብጻብ ሚኒስተር ጉዳያት ውፃኢ ኢትዮጵያ። ቢሮ ስራሕተኛን ማሕበራዊ ጉዳይን ክልል ትግራይ ብወገኑ ብመሰረት ኣዋጅ ስዑድ ዓረብ 5,000 ዝኾኑ ስደተኛታት ካብ ስዑድ ዓረብ ናብ ትግራይ ከምዝኣተው ይገልጽ። ምስቲ ኣብ ስዑድ ዓረብ ኣሎ ተባሂሉ ዝግመት ቁፅሪ ዘይሕጋዊ ስደተኛ ክነጻጸር ተሎ ግን እዚ ናብ ኢትዮጵያ ተመሊሱ ዘሎ ስደተኛ ቁፅሩ ኣዝዩ ብጣዕሚ ውሑድ ምዃኑ ምርዳእ ይከኣል። ለምለም መለስ ካብቶም ኣብ ቀረባ ናብ ሃገሮም ዝተመለሱ ስደተኛታት መንጎ እቲ ሓንቲ እያ። ብሕጋዊ መንገዲ ካብ ሃገራት ተልዓይላ ናብ ስዑድ ዓረብ ተጓዒዛ። ይኹን እምበር ለምለም ብጣዕሚ ከቢድ ዝበሃል ዓይነት ፀገም ከም ዘሕለፈት ብተመሳሳሊ እውን ንዓዝ ጠባቕላ ዝኾነ ወገን ከም ዘይረኸበት እናንብዐ ተውጊዓትና
ብሕጋዊ ኢልኸድኹ ብሕጋዊ ኸይደ ዝኹላይ በቃ ብሕጋዊ ልባዕሉ ደሞዝ ካብ ዘብትሓዝ ኢኻ ትኽፈል ለና ካልኦት ሃገራት ኮ ክሳብ ሽሒ ገለ እየ ንኽፈለ ኢትዮጵያ 7-8 ጣልዓ ቤት ምስ ወፃእኹ ብዙሕ ሰቓየግኒ ኣብ በረኻ ትደብሪ ትደፍረ ብዙሕ ነገር ልህወተይ እግዚኣብሔር ይመስገን ተሪፈ 7,000 ርያል ካፍለየ ካብቲ ኣዶ ወፅ መኪና ትላእኹኒ በረኻ ዝኾነ ጭር ዝበለ በረኻ ላብ ደብሪዮም ሓድኩምኒ ማለት እዩ እዚ ኩላይ ኢላሃለ እግዚኣብሔር ይመስገን መጨረሻኡ ላብ ገዛ ይተመሊሰ ግን ስደት ኣነ ከዚ ዝብሎ ስደት ዝበሃል ጉዳይ ስደት ይኾኖ በቃ ያኸ ህጋዊ ይብለው ህጋዊ ደሞ ምንም ጥቕሚ የብሉ ህጋዊ ሓደ ኤምባሲ ሓደ ሰብ ሂወት ጠፉ መፁ ይጠይቐኪ በቃ ሞይቱ ስዑድ ብቻማ ይኹን ብህጋዊ ከይደን እንደየን ብፈቅዱ ረ ኣለዋ ትሓረ ንሞት ኣለዋ እንደይር ኣለና ኢና ግን እዚ ግን ሓደ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ንድዕ ኣነ ዝብሎ ሂወት ላሃና ሰብ ዝሓለፈ ዓይኑ ላርአየ ፀጥ ይልብል ጥዑ ኤምባሲ ደሞ ይብልናይ ካልኣይ ደሞ ኤምባሲ ዝባዕላቶም ጉቡኛታት እዮም ካልእ ቅረና ትማል ትማሊ ትኬት ንቆርፅ ማም 830 ካብ ረያድ ላብ ኣዲስ ኣበባ ማለት እዮም ንሳቶም ግን 890 እዮም ናቅረፁ ከምዚ ዓይነት ነገር ለኒሆ ካብ ኤምባሲም ብዙሕ ችግር እኒሆ እና ስደት ይኣኸል ስደት ይኮነና ብህጋዊ ይኹን በደይ ህጋዊ መንግስትና ልሕና ቦታ ይሃበና ፅዋ ብቻ ይኹን ፅዋ ስለ ዝፀውያ ይኮነ
ልክዕ ከም ለምለም ተመሳሳሊ ኣፀጋም ናብራ ሓሊፎም ዝመፁ ብርክ ዝበሉ መንኣሰይ ኣለዉ።
ሽመይ ጉዕሽ ወርቅን ይበሃል። ኣብ ከተማ ኣክሱም ተወሊደ። ኣነ ስደት ክኸይድ ከለኹ መጀመርያ ናይ ስደት እንታይ ምዃኑ ኣይፈልጥን፣ ግን ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ክኸይድ ከለኹ እውን ደልዳል እዮም ንዓይ ኣታሊሎምኒ ማለት እዩ። ሕጀብቲ መንገዲ ክኸይድ ከለኹ መጀመርያ ያው ዘማቻች ውልካ ጥዑይ ዘረባ እዮም ዛረብልካ ደልዳሎ፣ ግን ኣብቲ ክትከይድ ከለካ ጉዕዞታት ግን ፍርቂ መንገዲ ምስ በፃእኻ ወይ ናብ ኢትዮጵያ እውን ይትብልን ወይ እውን ናብ ስዑድ ይትብልን ኣብ መንጎ ናይቲ ሃገር ብዙሕ ስቃዮም ክገብርልካ ናይ ገንዘብ ሕውል ይብሉካ ገንዘብ ዘይብልካ ትኮይንካ እውን እስካብ መቁሰልትን ጉድኣትን እስካብ ሞት ዝበፅሕ ጉዳይ እኒ። እዚ ከዓ ዓርሲ ብዓርስና ንገብሩ ዘለና ኢትዮጵያውያን እዮም። ስለዚ እቲ ኣካየዳ ብጣዕሚ ሕማቕ እዩ። ብርግፅ ሰርሖ ዝነበር ክስራሕ ኣብ ስዑዲ ኣብ ሃገረይ ኢትዮጵያ መፅኦ ክሰርሖ ከለኹ እንዲያም ዝበለፀ ዝያዳ ገብ ዝረክበሎ ኢትዮጵያ እዩ። ከምኡ ገይረ ተሰርሐ ማለት እዩና በርቲዓ ክሰርሕ ሃገረይ ካብ መንግስቲ ትፅኢት ከይገበሩ ክሰርሕ እዩ ዝግምት ኣለና ኣነ ማለት እዩ።
ሽማይ በር እንደመቀየድ በዓል ከባቢ ራያ ኣላማጣ እዩ። ሕዚ ዳብቲ ስደት ዝመርሐና መብዛሕትኡ መናእሰይ ካብ ድጠቃኣናእሽተይ ነገራት ኢና ብቐሊሉ ምስ ቤተሰብ ምግጫይ ድደለልናዮ ትብሎ ብደይ ምርካብ በቃ ሽኩላት ድኹነ ብስሜታዊ ትላዕልና ካብኡ ለላ ካብ መሓስና ይኹን ካብ ቤተሰብና ክሓደ ሓደ ነቲ ስደት ድዕድምና ነገራት ረአናና ዳብ ስደት ንኸድ ኣጋጣሚ ቶሎ ዝሃፍተ መረኻ ወይ ቶሎ ድኾነ ካብዚ ዓዲ ዝንረኽቦ ንእሽተይ ብኣቋራጭ ለወጥ ዘረየርና ቦታ ተደፋፍአና ኢና ንኸድ ማለት እዩ። ኣነ ድኽረኽቦ በቃ ብግዜያዊ ምስ ቤተሰብ ድኾነ ትጋጭ ምናምን እዩ። ስለዚ በቃ እቲ ስደትስ ኣብ መፍትሒ ንመውፅእ ንደት ወይ ለለ ሽካ ድኾነ ኣጉል ዝኾነ ተሓሳስባሕት ካ ዳብዶ ይኹን መንገዲ ምካን ማለት እዩ።
ስራሕ ምስአን ኣብዚ ስራሕ ክትስእ እንተለኻ ያው ካ ካብ መሓዘኻ ምሳኻ ነበረ ከይዱ ላብ ስደት ተቀይሩ ዝተወሰነ ሰባት ክትርኢ ተለካ ናብ ስደት ዝኸውን ምስለልም ከምሳኸም ሓዛ ማለት እዩ ምስኡ ተወዳዲርካ ያው ከለ ከምዚ ከምዚ ኮይኑ ስኣነ ኳስ ኢልካ ንሕዘካ እዩ ዋላ ውዚ ንእሽተን ስራሕ ተሃልየካ ማለት እዩ ከይድካ ሳቶም ንእሽተን ካብ ብላዕሊ ኮይኖም ክትርኢ ተለካ ይደፋፍእካ እዩ ናብ ስደት ክትኸል ዳርገካ ምክንያቱስ ብኸም ምክንያት እና ያው ኣነ ዝኸድ ኩሉ ዳርጋ 2 ዓመት ንጋለን ገይረ ኣለኹ ስደት ኩሉ ስደት ዝኸደ ከዓ ይጠቕመን ድኻመ ኣሎ ካብ መንገዲ ትሒዝካ ኩሉ ኩነታት ክትርኦ ተለካ ድኻመ ኣለዎ ኩሉ ኩነታት ኣሎ ኣብቲ ዓዲ ከይድካ ከዓ ስራሕ ናይ ምስኣን ያው ዳርጋ ከም ኢትዮጵያ ይማል ይክእል ስራሕ ስለ ይክእል ይኽእል እና ብኸምኡ 2 ዓመት ካብታት ፀኒሐ ኣለኹ
ኣብ ክልል ትግራይ ጉዳይ ስደተኛታት ዝምልከቶ መንግስታዊ ቤት ፅሕፈት ቢሮ ሰራሕተኛን ማሕበራዊ ጉዳይን ክልል ትግራይ እዩ ሓላፊት ቤት ፅሕፈት ቢሮ ሰራሕተኛን ማሕበራዊ ጉዳይን ወይዘሮ ኪሮስ ንጉስ ብዙሓት ስደተኛታት ካብ ስዑድ ዓረብ ወፂኦም ናብ ሃገሮም ክምለሱ ተፅቢት ከም ዝግበር ድሕሪ ምግላፅ መንግስቲ ነቶም ስደተኛታት ንምድጋፍ ምንቅስቃሳት ምጅማሩ እውን ይዛረባ
ኩላና ከም ንፈልጦ ብዝቐረባ ግዜ ካብ መጋቢት 20 ጀሚሩ ክሳዕ ሰነ 20 ኩሎም ሕጋዊ መንበርን ናይ ስራሕ ፍቓድን ዘይብሎም ናይ ዝኾነ ሃገራት ዜጋታት ካብ ስዑድ ክወፁ ኣዋጅ መንግስቲ ኣመሓላለፊ ናይ ስዑዲ መንግስትናት ኣዋጅ ካብ ዝሓለፈሉ መዓልቲ ጀሚሩ እዞም ዜጋታት ንዓዶም ክምለሱ ዝተፈላለየ ናይ ግንዛበ ስራሕቲ እንዳሰርሐ ፀኒሒ እዩ መናእሰይ ናብ ዓዶም ክምለሱ ንወለዲ እውን ተፅዕኖታት ዝግበረሉ ግንዛበ ዝፍጠረሉ ኩነታት ተፈጢሩ ነይሩ በዚ ምክንያት ኣብ ትግራይ ልዕሊ 5,000 ዝኾኑ ተመሊሶም ኣለዉ ምናልባሽ ዘይመፁ እውን ይህሉ ኮኑ ቅድሚኡ በፂሖም ተመለሱ መናእሰይ እውን ኣለዉ እዮም ስለዚ ብዚ ስደት ዝመላለሱ ብርክት ዝበሉ መናእሰይ ከም ዘለዉ ኢና ካብቲ ቁፅሪ ንርኢ ዘለና ካብኦም ዘይንእሱ ቅድሚኡ በፂሖም ንመፁውን ኣለው እየ ስለዚ እዚኣቶም ሓደ ኣካል ናይቲ መንእሰይ ኣብ ትግራይ ዘለው እየ ኣብ ከተማ ዝነብር ኣብ ገጠር ዝነብር ማለት እዩ ካልኣይ ስደት ብምኻዶም ኣብ ዝባኖም ዝበፅሐ ጥቃዓታት እውን ኣሎ ናይ ፆታዊ ጥቃዓታት ናይ ኣእምሮ ጥቕዓታት ኣካላዊ ጥቕዓታት ናይ መስራሕቲ ዝተፈላለየ ጥቕዓታት ዝበፅሖም መናእሰይ እዮም ስለዚም መናእሰይ እዚኦም ካብተኡ ዝገጠሞም ሽግር ተማሂሮም በታ ዘላቶም ዓቕሚ በታ ዘላቶም ዋላ ንእሽተይ እውን ትኹን ካፒታል ናይ ካሊእ ድጋፍ እውን ወሲኾም ቅልጢፎም ኣብቲ ናይ መንእሰይ ናይ ስራሕ ዕድል ዝኣትውሉ ኩነታት ንምፍጣር ኢና መንግስቲ ዝተፈለየ ነገር ክገብረ ይኽእልን ካብ ስደት እንተመለሱ ግን ኣጋጣሚ እታ ናይ ከባቢኦም ፀጋ ተጠቒሞም ስራሕ ዕድል ክተኣሳሰሩ እንተ ናይ ስልጠና ሓገዝ ድዩ እንተ ናይ ልቓሕ ሓገዝ ድዩ እንተ መስርሕ ቦታ ግዜያዊ መስርሕ ቦታ ሓገዝ ድዩ ልክዕ ከምቲ ካሊእ መንእሰይ ክተኣናገዱ ያው መምርሕታት ዝወረደሉ ኩነታት እኒሄ ናይ ሓባር ግንዛበ መድረኹም ፈጢርና ኣለና
መንግስቲ ስዑድ ዓረብ ስደተኛታት ብዘይሕጋዊ መንገዲ ዝወፅሉ እዋን ንኻልኣይ ንመወዳእታ ግዜን ኣናውሕልኹ ምዋሉ ይፍለጥ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ድማ ኣብቲ ሃገር ዘለዉ ኢትዮጵያን ስደተኛታት ካብቲ ሃገር ክወፁ ምንቅስቃሳት የሳለጥ ኣለኹ እላበለ በብእዋን ይገልጽ